života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
U početku smo nove pedagoške, školske i akademske godine i u emisiji Puls života u narednim minutama gošće su Emina Mešić, profesor pedagogije, zaposlena kao pedagog osnovne škole Klokotnica, i Sedina Husaković, diplomirani profesor razredne nastave, zaposlena kao asistent u nastavi u osnovnoj školi Klokotnica. Tema o kojoj ćemo razgovarati jeste proces prilagodbe učenika prvog razreda na nove radne navike, šta sve polazak u školu nosi sa sobom, na koji način se mijenjaju obaveze, na koji način se prihvataju različitosti u grupama, a sve te teme obradit ćemo sa mojim današnjim gošćama. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Emina, za početak da nam kažete na koji način učenici prvog razreda prihvataju te svoje nove obaveze koje dobivaju samim polaskom u prvi razred i na koji način da im se što lakše prezentuju njihove obaveze i to prihvatanje obaveza koje prvi raznosi sa sobom.
Evo, u zadnje 3 do 4 godine imamo obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja, ti neki 150 sati, i mi pri upisu učenika u prvi razred obavimo to prema zakonu u mjesecu martu početkom, i oni već u saradnji sa predškolskim ustanovama već počinje obavezni predškolski odgoj već u aprilu, tako da se angažuju predškolske učiteljice ili se angažuju diplomirani učitelji. Mi kao škola damo prostor i kreće se sa tim obaveznim predškolskim odgojem i obrazovanjem, što je u velikoj mjeri doprinijelo boljoj prilagodbi učenika koji trebaju u septembru da krenu u školu. Učenici, evo, u zadnje te 4 godine, početkom mjeseca septembra, sa učenicima nemamo nikakvih problema. Uglavnom su, znaju doći u učionicu, socijalizirani su. Možda bih napomenula da smo mi seoska, evo, sredina, više smo seoska nego gradska sredina, gdje 90% učenika ne ide u te predškolske ustanove vrtiće, jer je uglavnom jedan roditelj radi, majka ne radi, a nekih možda 10% oba roditelja radi, pa su djeca obuhvaćena vrtićima, tim predškolskim ustanovama. Tako da, kad djeca krenu u septembru, u zadnje 4 godine nemamo problema, jer su se već prilagodili, socijalizirali, znaju da imaju neke radne obaveze koje moraju ispunjavati prema toj učiteljici i kako se ponašati, kako objedovati, kad je odmor i tako dalje. Tako da je to u velikoj mjeri riješeno sa tim predškolskim odgojem, što je dobro.
Kada je riječ o učenicima koji prelaze, evo, nakon 5. razreda iz razredne u predmetnu nastavu, kada počinju u 6. razred, na kakve probleme tada učenici nailaze? I sa kakvim problemima možda dolaze i vama na razgovor?
Pa evo, pošto mi, bazirat ću se na svoju školu, imamo 3 područne škole, imamo jednu centralnu, tako da neki učenici po prvi puta s prelaskom iz 5. u 6. razred susreću se sa kabinetima, sa većim brojem nastavnika ili profesora koji im predaju, i ta prilagodba otprilike traje pola godine, čak nekad i cijelu godinu, počevši od prve sedmice, jer kad oni se snalaze u koji će kabinet, u koji će učionicu, koliko im se danas nastavnika promijenilo, pa imamo učenika s posebnim potrebama, tu su i asistenti koji im dolaze, jer neki u područnim školama nisu imali učenike s posebnim potrebama, a sad imaju u svom odjeljenju. Sve to je jedan proces prilagođavanja. Do sad je to bio jedan učitelj, E sad je to više tih učitelja i nastavnika, pa ne znam, javi se problem, ne znam, s matematikom, evo, s bosanskim, u smislu da jednostavno nisu navikli takav način ispitivanja ili tih kontrolnih gdje u predmetnoj nastavi nastavnik ima, ne znam, 120 učenika u pet odjeljenja predaje i on nema vremena svaki čas pitati jesmo li danas spremni, nismo, jesmo, dok to u razredno je bilo. I onda se tu javi niz negativnih ocjena gdje trebamo uključiti roditelja, razrednika, trebamo uključiti dopunsku nastavu, dijete nije išlo do tad na dopunsku nastavu, ali s obzirom na broj negativnih ocjena, dijete se mora uključiti, treba dodatnu pomoć i tako. Otprilike to je pola godine do godinu dana i to su uglavnom problemi s kojima se susrećujemo. Nema nešto sad pretjerano da imamo neki problema vezano za neprihvatanje jedni druge. Oni prihvate jedni druge. Bude to u početku malo, ali se vrlo brzo, već u drugoj, trećoj sedmici se prilagode jedni na drugi. Pošto mi iz tih područnih škola miješamo djecu, stavljamo ih u odjeljenja, vodeći računa o učenicima putnicima, da je u svakom odjeljenju imamo učenike koji putuju zajedno ili idu pješke, malo je udaljenije gdje nema prevoza, ne znam, 2 kilometra, 2,5, da imaju društvo, da mogu kad, pošto imamo, škola radi u 2 smjene i u zimskom periodu tad bude kasno vraćanje djeci, ne znam, 6 časa se završava u 6:10. To je već u velikom mraku u zimskom periodu, u zimskim mjesecima. Tako da, eto, to su otprilike problemi.
Kada vam se jave učenici koji imaju možda poteškoće sa prihvatanjem nekih radnih zadataka, radnih obaveza, na koji način vi pristupite njima individualno i na koji način im olakšate da se bolje snađu?
Pa evo, kad se jave, onda uključimo i predmetne nastavnike, roditelje i predmetne nastavnike, da vidimo gdje postoji problem. Gdje je tu problem, s čim se može, na koji se najlakši način može pomoći. Uključimo i najbolje učenike iz odjeljenja. Znači, da oni na času odjeljenjske zajednice ili mimo časova, ako su, evo konkretno ćemo uzeti primjer matematike, ako su dobri u tom predmetu, da pomognu svom drugu i drugarici. Vjerujte, svaki učenik se dobrovoljno javi i ostane i odvoji svoje vrijeme da pomogne drugu i drugarici. To su načini, onda predmetni nastavnik je tu za učenika, kaže gdje, na što treba obratiti pažnju, ali uvijek uključimo i roditelja. Jer roditelji su nam ključni u tome. Jer ako imamo podršku roditelja i kad je roditelj upoznat, onda ćemo i riješiti problem. Riješit ćemo ga sigurno u 80% slučajeva ako je roditelj tu uključen i prisutan i hoće i roditelj. Ali ako nemate, evo, s druge strane, podršku roditelja, onda je se teško tu sa svim tim elementima i volje predmetnog nastavnika i razrednika i učenika iz odjeljenja, jako je teško krenuti u rješavanje nekog problema.
Kada je riječ o prvačićima, oni u prvom razredu ne dobivaju samo učiteljicu, nego i drugu majku, kako često nazivaju učiteljicu. Pa evo, sa nama je danas učiteljica Sedina Husaković, koja je ove godine angažovana kao asistent u nastavi. Kako bi trebao da izgleda raspored obaveza jednog prvačića i kada bi trebalo da se taj raspored napravi i utvrdi?
Ono što je najvažnije za prvačiće jeste da i pored svih novih obaveza uvijek im treba ostaviti dovoljno prostora za igru, jer ona nekako s polaskom u školu ne prestaje, nego se samo stavlja u drugi neki plan. Znači, igra više nije prioritet, ali je jako potrebna. Prilikom organizovanja rasporeda za prvačiće također treba uzeti u obzir da djeca tog uzrasta još uvijek nemaju dovoljno razvijenu dugotrajnu koncentraciju. Iz toga raspored tih obaveza treba biti lagan, raznovrstan i sa dosta odmora. E sad, kada početi s tim rasporedom? Znači, najbolje nekako u samom startu, od samog početka. Ako recimo uzmemo u obzir da prvačić, znači, kreće u prvu smjenu, neki okvirni raspored, jel, po mom mišljenju, bi trebao da izgleda tako da dijete u vremenu, znači od 7 do 7:30, znači ima taj period ustajanja, obavljanja jutarnje higijene, spremanje za školu, razgovor sa roditeljima, Od 8 do 11, znači učenik je već u školi, radi po nastavnom planu i programu, obavlja svoje zadatke, poznaje se s drugarima i sa svim onim što ga čeka kroz cijelu tu njegovo školovanje. Već od 11 do 12 sati djeca su kući, obavljaju užinu ili ručak, jer dešava se da imamo učenike koji ne obavljaju svoju užinu u školi, jednostavno ne žele ili nemaju potrebu za tim, jer mi kao roditelji moramo se prvo s tim pozabaviti. Razgovaramo s djetetom o tom danu koje je provjelo u školi, da li ima neke probleme, što mu se svidjelo, što nije, jer je to jako bitno za prvačića da upozna svoje roditelje, da razvije komunikaciju. Poslije tog odmora treba pristupiti izradi zadaće. Sad prvačići, oni ne imaju nikad previše zadaće, ali nekako im je to ono pada najteže, ali to je nešto što ne možemo izbjeći i na čemu moramo poraditi. Poslije zadaće naravno slijedi igra, to je njihova nagrada i trebaju da osjeti tu nagradu jer su bili dobri i izvršili svoj zadatak. Poslije zadaće opet slijedi njihov najdraži period, to je igra, uživanje s porodicom, obavljanje nekih porodičnih obaveza, da bi već tamo nekad u 18 otprilike sati trebalo da se pozabave večerom, da se odmaraju, opuštaju, da igre nisu fizički naporne. Od 20 do 20 i 30 je vrijeme predviđeno za opet obavljanje higijene, pripremanje za spavanje, spremanje za školu, da bi djeca u 21 sat otišla na spavanje. Jako je bitno za prvačiće da svako večer u isto vrijeme idu na spavanje i da spavaju pa maksimalno 10 sati. Ne previše, ali ne ni manje od 6, jer to za njihov uzrast svakako nije dobro. Opet treba napomenuti da nisu sva djeca ista. Znači, prilikom određivanja rasporeda, ovaj sad koji sam ja dala, to je neki moj okvirni raspored, ali roditelj najbolje poznaje svoje dijete i procijenit će da li dijete posle škole želi da se odmori tih sat vremena do dva ili želi odmah da uradi zadaću. Znači, to roditelj procjenjuje i taj raspored pravi po sposobnostima svog djeteta.
Spomenuli ste da ne treba zanemariti tu dječju potrebu za igrom, međutim, kako planirati vrijeme za domaći rad, slobodne aktivnosti, igru, a da sve to bude transparentno zastupljeno?
To je odlično pitanje i često su me roditelji pitali, kaže, moje dijete sve drugo hoće, samo domaću zadaću neće, šta da radim? I opet moram naglasiti da su roditelji ti koji su ključni u svemu tome. Djeca su rođena bez radnih navika i mi smo ti koji moramo da ih uputimo, da ih naučimo šta je u stvari njihov zadatak prilikom polaska u školu. Znači, nije odlazak u školu samo uzeti ruksak i ići u školu, nego to nosi sa sobom dosta obaveza. Najbolje vrijeme, znači nakon što dijete dođe iz škole, neki sat vremena poslije onog odmora koji sam spomenula, znači da se pristupi domaćoj zadaći. Mi kao roditelji moramo se držati tog pravila kojeg postavimo. Ja sam roditelj i često mi se nažalost zna desi da prekršim svoje pravilo jer sam spriječena zbog nekih drugih situacija. Ali se moramo truditi, znači da se pridržavamo tog pravila jer tako i djecu učimo da se pravila poštuju. Pa ako bismo uzeli taj neki raspored za domaći zadatak ili kako da dijete najlakše prihvati pristupanje domaćem zadatku, znači treba da odredimo prostor, mjesto gdje će dijete svakodnevno da radi svoju zadaću, da mu ne mijenjamo tu rutinu. Taj prostor neka bude osvijetljen, da nema televizora, mobitela, znači nešto što njima odvraća pažnju. Treba da je fiksno vrijeme, znači uvijek u isto vrijeme da radimo zadaću, naravno koliko nam naše obaveze dozvole, jer desit će se jel, da ne možemo uvijek u isto vrijeme izvršiti taj domaći zadatak. Što se tiče podjeli zadataka, odnosno zadaće, svaki dan ne dobijemo jel, istu količinu zadaće i iste težini. Trebali bi uvijek da krećemo od lakših zadataka, pa tek onda teže. Jer evo, uzmimo sebe za primjer, sve što nam je teško, mi to nekako nikad riješiti psihički i nas, Bože, pa kad ću nikad završiti. Znači, djeci je potrebno da prvo lagane zadatke riješe, jer oni tako dobiju na samopouzdanju. I oni su sretni, ja to mogu, ide im super, nisu ni svjesni da ih nešto teže čeka. I naravno, i tu im trebamo biti potpora, davati im jel, taj vjetar u leđa. Trebamo raditi na njihovoj samostalnosti. Roditelj je ključan za domaću zadaću. Djeca će često reći da nemaju domaću zadaću, znači neće vas jednu prevariti pod navodnicima, nego više puta i vi ćete povjerovati. Ali morate razviti samostalnost kod njih. U početku dajte upute. Vi morate prvačiću pročitati zadatak jer djeca ne znaju čitati. Objasniti i neka djeca sama radi. Ali nikako raditi zadaću umjesto djeci, pisati zadaću, bojiti, crtati umjesto djeci. Vjerujte, svaka učiteljica primijeti ako učenik nije uradio domaću zadaću, ako je to uradila mama, ne znam, brat, sestra ili neko treći, znači ne činite uslugu ni sebi, ni svom djetetu, znači samo stvarate problem koji će vas poslije sustići. I u svoj toj zadaći, u toj organizaciji svakako je jako važna pohvala, kao što i mi odrasli volimo pohvalu i kompliment, tako vole i djeca. Znači, trudite se da ih za svaki njihov trud, rad nagradite, nemojte samo za pozitivan rezultat. Jer ponekad nećemo doći do cilja, znači potrebno je onaj trud da se nagradi i da pohvali. Eto, to bi onako bile neke smjernice kako motivisati dijete da radi domaću zadaću.
Djeca se kroz obrazovanje, kroz školu često susreću sa različitostima, kako sa djecom koja dolaze iz različitog materijalnog stanja ili sa djecom koja dolaze sa poteškoćama u razvoju. Na koji način kod djece stvoriti empatiju prema drugima i drugačijima i da oni to što lakše prihvate?
I to je jako dobro pitanje i svakako empatija je nešto na čemu uvijek možemo raditi, ne samo djeca nego i mi odrasli. Empatija to je jedna od najvažnijih životnih vještina i jako je bitna da se razvije od malih nogu. Kod djece empatija se ne uči samo kroz riječi, nego je to i kroz primjere jel, u životu, kroz iskustva. Evo ja bi onako, pošto sigurno svi su već upoznati s definicijom empatije, ali evo onako neka kratka da se posjetimo. Znači empatija je u stvari sposobnost prepoznavanja i razumijevanja emocija kod drugih, te sposobnost da se mi sami, jel pod navodnim znacima, stavimo u kožu nekoga drugoga, da osjetimo to što neko drugi osjeća. Djeca koja imaju razvijenu empatiju, ona uviđaju da drugi imaju različita mišljenja od njihovog mišljenja i oni se tako uče da prihvataju da neće uvijek biti onako kako oni žele. A mi često imamo problem s tim, evo krenut ću od svojih djevojčica, znači često imamo problem s tim da se one naviknu da neće biti kako ona želi, da moram ispoštovati znači želju nekoga drugog bez obzira što se meni ta želja ne sviđa. E sad, kako bismo razvili empatiju kod jel, prvačića ili uopšteno kod djece, uvijek je važan model ponašanja, a model ponašanja smo mi roditelji kao prvi tim. Znači, ako naše dijete vidi da mi pomažemo nekome, da smo suosjećajni, da poštujemo odluke drugi, ne znam, da se zahvalimo za neku pomoć ili nešto što nam je neko uradio, sigurno je da će i naše dijete da taj model usvoji i da se ponaša jel, onako kako mi želimo, znači da ima razvijenu tu empatiju. Isto tako je važan razgovor o emocijama. Malo je teško kod prvačića objasniti šta je tu emocija, ali najbolje ćete uspjeti ako im objasnite kroz neke primjere. Pa recimo, ako se, ne znam, najlakše prvačiću objasniti, ako vaše dijete, recimo, uzme igračku od druge ili drugarice bez dozvoli, vi onda pitate svoje dijete, a šta misliš kako se tvoja drugarica osjećala drugu kad si uzeo bez dozvoli njenu omiljenu igraču? Pa saslušati dijete i vi ćete vidjeti u kojem smjeru vaše dijete razmišlja, pa ćete ispraviti ako to nije u redu. E zatim postavite pitanje u redu, a kako bi se ti osjećao da je sad tva drugarica uzela tvoju omiljenu igračku, dekicu ili nešto, pa ćete i tu vidjeti kako dijete razmišlja, da li samo misli na sebe, na svoje emocije ili znači počinje da razmišlja o emocijama drugih. Dijete uvijek trebamo poticati da pomaže drugima, da je dostupno drugima, ne u tom smislu da nas neko iskorištava. Ali vi ga možete kroz svoju porodicu, kroz svoju kuću da motivišete dijete. Molim te, možeš mi donijeti čašu vode, pokupiti igračke s bratom, pokupiti veš ili nešto tako. I naravno zahvalite se djetetu uvijek na kraju. Jer je jako važno isto da se djeca nauče i zahvaljivati za ono što im je neko uradio. Treba upoznati djecu da postoji, znači djeca, ljudi koji su različiti od nas. Da li po kulturi, da li znači običajima, po boji kože ili djeca s poteškoćama. Dešava se da znači po prvi put se neko susretne sa nekim djetetom koji ima neku poteškoću. I obično je kod djece reakcija, ne zato što su djeca iskvarena, nego što nisu upućena. Obično je to neki smijeh ili stalno gledanje u tu osobu s poteškoćama. Znači, trebate razgovarati sa svojom djecom, da će se u školi, u svijetu, u trgovini negdje susreti s nekim ko nije isti kao oni. I naravno ono najvažnije na što roditelji moraju uticati, a to je da se nijedna situacija, nijedan sukob ne rješava nasiljem, nego samo razgovorom.
Imate li evo neke poruke koje možete uputiti roditeljima da i oni na neki lakši način prihvate te nove obaveze koje i njima kao roditeljima dolazi sa polaskom njihove djece u školu?
Pa roditeljstvo je nešto prelijepo. Ko nije osjetio te čari, ja vam od srca želim da osjeti i uživat će sigurno, bez obzira koliko nosi odgovornosti, stresa. Vjerujte, to je jedan prelijep, prelijep period u životu jel, roditelja. Ali isto tako, imala sam dosta upita od roditelja, kaže, moje dijete ide u školu, ne zna još čitati, ne zna pisati, napisati svoje ime, kao šta ću ja. Znači, roditeljima treba da bude jasno da je škola mjesto gdje se uči. I mi volim, evo ja sam učiteljica i više volim kada mi dođe učenik koji ne zna ni čitati ni pisati, jer tada ga ja učim po svom modelu, svom načinu, mislim sve to isto, svi mi učitelji radimo na isti način. Ali je jako poželjno da mi budemo ti prvi koji ih uče. Naravno, ako bude usputno da dijete nešto nauči, to u redu, to ne, ono, ne treba ometati, treba mu dati informacije. Znači, stoga roditelji, nemojte se sekirati što se tiče čitanja i pisanja, to će djeca naučiti u školi. Ali ono što je važnije od toga jeste da osamostalite svoje dijete. E sad, osamostalite ga da ono zna obući svoju jaknicu, svoje petle svezati, vratiti stvari u ruksak, da zna koristiti stepenice, da zna otići u WC, obavljati kulturno-higijenske navike, da zna pozdraviti prolaznike, da zna koristiti čarobne riječi, izvini, izvoli, hvala, molim. I još jedan savjet roditeljima, to je da se morate pomiriti s činjenicom da škola nije vrtić. Znači, u vrtiću ste potrebne informacije dobivali svaki dan na vratima, jer je to tako pravilo. A u školi je nešto drugačije. Znači, vama će učiteljica naravno uvijek dati informacije za vaše dijete, ali to nije pravilo. Postoje roditeljski sastanci, postoje informacije na kojim vi dobijete informaciju o tome kako je vaše dijete. Naravno, ako se desi nešto što ne može čekati, bit ćete na vrijeme obaviješteni. Isto bi tako željela reći roditeljima, koliko god da imate obaveza, ne možete isključiti dijete, ne možete se voditi pod tim izgovorom, nisam stigla jer sam preumorna. Svi smo mi sami birali da želimo imati djecu, znači moramo imati vrijeme za njih. Sarađujte sa svojom djecom, razgovarajte, stvorite povjerenje i razgovarajte, sarađujte sa svojim učiteljicama jer vjerujte da one žele dobro i vama i vašoj djeci.
Hvala mnogo. Imate li vi neku poruku koju biste uputili roditeljima?
Evo, učiteljica je već dosta toga rekla. Ja bi možda još naglasila, evo, možda i podvukla. Komunikacija je jako bitna. Jako bitna. Razgovor, zajedništvo. Učiteljica je rekla, nemam vremena. Mora se vrijeme odvojiti za to. Mora se odvojiti vrijeme za taj ručak. Barem imamo vremena za taj ručak gdje ćemo razgovarati, komunicirati, vidjeti šta je, dijete će nam možda reći nešto i spontano. Gdje nećete, a šta je danas u školi, nego kroz neobavezan razgovor doznaćete sve šta je bilo. Greška je odvojiti dijete u sobu. Ima svoju sobu, ima da ga ne viđate. To je velika greška, pogotovo u današnjem vremenu. Porodica je ključna, treba što više tog zajedničkog ručka. Evo ja bih tako rekla, zajedničkog čaja, kafe, čega više. Dosta je nas odvojilo taj posao, to trčanje za nekakvim novcem. Biće i novca, možda neće biti vremena, jer vrijeme ne možemo ni upravljati, jer svaki trenutak je bitan, pogotovo za djecu, za jednu porodicu. Porodica je ključna. Ako nema porodice, nema ničega. To je moja poruka. I treba njegovati porodicu. I naravno, ko je ključan u porodici, to su djeca.
Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, bilo je ovo prvo izdanje emisije Puls života na talasima Radio Gračanice. Gošće su bile Emina Mešić, pedagogica, i Sedina Husaković, profesorica razredne nastave. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na istim frekvencijama.
Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.